pilietiškumo dėlionė.
Tęskime laidą. Informacinių karų išskirtinumas tas, kad jie naudojami ir taikos metu. O tokio karo tikslas – formuoti visuomenės nuomonę. Socialiniai tinklai čia galingas ginklas. Turbūt pamenate visai neseniai, kai Rusija išplatino savo sumanytą istoriją apie partizanus. Tuomet aktyviai žurnalisto Andriaus Tapino paskatinti, lietuviai su grotažyme rašė Kremlių mūsų istorijos neperrašysi. Rusijos užsienio reikalų ministerijos puslapio reitingas iškart nukrito iki vieneto. Tad kaip formuojama nuomonė socialiniame tinkle? Atliktas tyrimas parodė ir nustebino. Vos apie 6% aktyvių komentuotojų generuoja apie 36% turinio. Tuo tarpu pateikiantys vieną komentarą geba suformuoti 29% turinio, sako Mykolo Riomerio universiteto verslo medijų mokyklos profesorius teisės mokslų daktaras Darius Titilis.
Mes keliame problemą ir tą įrodinėjam ir moksliniais tyrimais, kad elektroninėje erdvėje galima formuoti visuomenės nuomonę ir tam tikros jėgos, įskaitant mums priešiškas jėgas, tą gali daryti labai sėkmingai. Ir tą įrodo mūsų atlikti tyrimai. Tiesa, mes atlikinėjom pradžiai dėl tradicinių portalų, iš kurių, tarp kitko, irgi patenka informacija į tą patį Facebooką, bet va, tas tyrimas parodė, kad ypač ta galimybė anonimiškai komentuoti, panalizavę anoniminius komentarus, jų pasireiškimą, jų mastą, jų kitas tendencijas matome, kad yra tikrai galimybė formuoti visuomenės nuomonę tam tikrais klausimais. Na, kad ir kaip pavyzdys būtų emigracijos skatinimas, tai kas gali paneigti, kaip yra tas posakis, kad tam tikros mums priešiškos jėgos tiesiog skatina migraciją komentaruose, tiesiog pildami purvą apie tą pačią Lietuvą, apie jos valstybę, apie jos valdžią ir institucijas ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, paminėsiu keletą tokių statistinių elementų dėl tų pačių anoniminių komentarų. Pasirodo, pagal statistiką gaunasi, kad yra ten 2% tų labai aktyvių anoniminių komentuotojų, kurių sunku nustatyti tapatybės dažnai, ir pasirodo, kad jie suformuoja virš 36% turinio viso. Įsivaizduojate, pakankamai mažas kiekis komentuotojų rašo tikrai daug labai komentarų, didelį kiekį, didelį skaičių, ir jie suformuoja tikrai nemažą dalį viso turinio. O tuo tarpu, kai, pavyzdžiui, tie, kurie rašo po vieną komentarą, jie suformuoja, nors jų yra labai daug, jie suformuoja tik tai 29% turinio. Ir patys komentarai, pavyzdžiui, pasirodo kažkoks straipsnis, gali komentarai tęstis kažkodėl naktį, o ryte, kai tas straipsnis yra, pavyzdžiui, pirmajame puslapyje, komentavimo kiekiai daug mažesni. Tai vat klausimas, o kasgi čia vyksta, ne? Kasgi čia vyksta tais komentarais. Tai yra, tikrai yra ta galimybė, ir galim pateikti ir kitų skaičių, formuoti visuomenės nuomonę per tokius komentarus, anoniminius komentarus. Be to, visą tai atsispinti po to ir socialiniuose tinkluose, kur dar eksponentinė progresija įgauna pagreitį tą visą suformuotą arba pradėtą formuoti nuomonę. Taigi tikrai, ką reikėtų žinoti vartotojams, tai, sakykime, nepasikliauti, pavyzdžiui, komentaruose pateikimą informaciją, jos gausa, ir nedaryti iš to išvadų, o bandyti mąstyti savarankiškai.
Tas kritinio mąstymo ugdymas, tai iš tikrųjų, kas ir turėtų būti dabar, nes jo, mes taip ir sakom, jo išties trūksta, ir ne vienam, bendrai paėmus mūsų visuomeniai trūksta, nes dar būna ir taip, kad pasakė per radiją, pasakė per televiziją, ar išspausdino laikraštis, ar pagaliau portalas kažkoks išspausdino, ir mes viską priimam kaip gryną tiesą. Taip. To kritinio mąstymo stoka, kodėl ji yra? Ar dėl to, kad galbūt per mažai žinių turim bendro to visumos matymo, tos pačios politinės situacijos, saugumo situacijos, ir tada mes, tiesiog tikim tuo, ką matom, ir net, ir kaip jūs sakėte, tie anoniminiai komentatoriai. Juk, pavyzdžiui, portaluose tikrai žinai, kad koks be būtų straipsnis, anoniminis komentatorius visada sakys, taip yra blogai, nesvarbu kas. Feisbuke, vėlgi, žiūrėkit, jeigu tik aktyvesnė kokia nors tema ar tema kelianti problemų, kaip ir jūs jūs paminėjot emigraciją ar kiti dalykai, tuoj pat atsiranda tam tikri komentatoriai, kurie vėlgi viską žino, kurie reaguoja į kiekvieno kito komentaro komentarus ir jie labai aktyviai veikia.
Taip, ir nepaslaptis, kad tam tikra dalis tokių aktyvių komentatorių gali būti tiesiog pasamdyti tam tikrų valstybių. Na, taip tiesiog yra. Ir iš tikrųjų labai, kaip minėjote, labai svarbu tą kritinį mąstymą ugdyti. Juk elektroninė erdvė ir kelia, aišku, tas grėsmes, bet tuo pačiu suteikia neribotas tiesiog galimybės tą informaciją pasitikrinti per kitus šaltinius. Ir tiesiog domėtis šiek tiek plačiau, vat būtent, kaip ir minėjot, nesiremti vien tik tai kažkokiu straipsniu, o tiesiog palyginti to straipsnio informaciją su kita turima informacija ir daryti kažkokias savarankiškas išvadas. Tai tiesiog visiems reikia būti šiek tiek sąmoningesniems, nepasikliauti, ypač tam tikrais būtent komentarais, kur mes elektroninėje erdvėje nežinome, jeigu tai yra anoniminiai komentatoriai, mes juk nežinome, kas tai yra. Registracija kažkiek tai palengvina, sakykime, galima paminėti kaip gerąją praktiką, pavyzdžiui, kai yra registruojami komentatoriai. Taip, vėlgi, nepaisant to, yra galimybės savo tapatybę suklastoti, bet didžioji dauguma jau tokių komentatorių jau yra ir atsakingesni ir visai kitaip komentuoja ir pažiūrėkime užsienio šalių praktiką. Pavyzdžiui, tam tikrų europinių, labai rimtų, netgi pasaulinių leidinių, žinių portalų. Jau pasižiūrėkite, kiek ten yra komentarų. Pasirodo labai mažai ir ten visi komentatoriai registruoti. Nes jeigu tu nori pakomentuoti, tu turi užsiregistruoti. Tai va taip skatinamas tam tikras sąmoningumas netgi tam tikrų komentuotojų. Dabar galima pastebėti tokią opiniją tarp komentuotojų, kad neva, na, elektroninėje erdvėje aš kitaip negu fizinėje erdvėje galiu daryti, ką noriu. Jokių būdų ne, tai yra ekvivalentiškumo principas. Jeigu aš fizinėje erdvėje negaliu kažko tai išmeišti ar ne, arba kažką tai kito blogo daryti, tai ir elektroninėje erdvėje tas pats principas taikomas. Tiesiog susikuria tokia iliuzija, kad neva, manęs niekas nežino, nemato, aš galiu daryti, ką noriu, jokių būdų ne. Tai yra atsakomybė netgi už neapykantos skleidimą ir taip toliau.
O galbūt tai yra ir tam tikras ne visa vertiškumo kompleksas. Būna ir taip juk, kad, kaip jūs sakote, atsakomybės klausimas turėtų būti visur vienodas. Ar štai realiame gyvenime, ar virtualioje erdvėje. Tačiau jeigu taip nėra, tiesiog žmogus negebėdamas tvarkyti su savimi, savęs išreikšti, tiesiog toje erdvėje elektroninėje leidžia taip būti sau, nežinau koks, gal net toks, koks jau, pats nėra.
Taip, jis jau leidžia sau viską. Aš pateiksiu analogiją su eismo tvarka keliuose. Sakykim, visi matom, kaip vairuoja tam tikri asmenys arba nedidelė grupė asmenų, ar ne? Jie pažeidinėja grubiai taisyklės, negerbia kitų eismo dalyvių. Ir aš tai vertinu kaip tam tikrą, iš tikrųjų, nepilnavertiškumą, išraišką nepilnavertiškumo. Sakykim, jie kažkuo nepatenkinti, nusivylę gyvenimu, jam nesiseka ir jie tai bando save išreikšti, neva jie iškelti aukščiau kitų. O aš kažką, tai kažkam užkišiu, aplenksiu ir taip toliau, ar ne, aš vat geriau pasijausiu, bet toli gražu, problemos tai nesprendžia. Tai čia tas pats, elektroninė erdvė tas pats. Ir socialiniuose tinkluose, ta žmonių grupė, kuriem galbūt mažiau sekasi, galbūt jie jaučiasi kaip ir ar nuskriausti, ar kažko neįvertinti ir taip toliau. Taip jie leidžia savo, va, taip manyčiau, kad leidžia savo save taip išreikšti, bet tai nėra būdas. Reikia spręsti problemas, reikia kitaip žiūrėti į patį gyvenimą ir tada viskas bus gerai. Tai va, visa tai sudaro tokias, kaip minėjau, prielaidas, kurios tikrai neramina. Vėlgi, pavadinimas anoniminiai komentuotojai, tai nereiškia, kad tai yra visiškai anoniminiai, juk šiuo metu yra atskleidžiamas IP adresas, o pagal IP adresą viešom priemonėm galima daug ką nustatyti. Tai galbūt pasistumėsime tyrimuose ir toliau. Bet šiai dienai kol kas vat, matom tokias tendencijas.
IP adresas yra nustatomas, turbūt galimybių, kaip ir jūs sakėte, sukurti tą savo tapatybę, ypatingai elektroninėje erdvėje irgi yra pačių įvairiausių. Tačiau ar štai ta situacija, kad kol kas sunku tai nustatyti, kad tam tikra prasme lyg ir toks nebaudžiamumas yra. Tai irgi tiesiog nesąmoningiem žmonėm atriša rankas kol kas elgtis taip, kaip jie elgiasi.
Na, taip, aš manau, kad yra tokia neteisinga opinija elektroninėje erdvėje, kad susidaro toks nebaudžiamumo, sakykime, toks jausmas. Ir vėlgi pateiksiu analogiją. Jeigu yra fizinėje erdvėje kažkur, tai kažkokios institucijos susirinkusių žmonių minė, ar ne? Tai kaip jūs manot, jeigu atsistotų žmogus su kauke ir pradėtų kažką kalbėti, ar ta minė kaip reaguotų į tą žmogų, tai sakytų, palauk, tai nusimk kaukę, mes čia visi atskleidę savo tapatybę. Tas pats ir elektroninė erdvėje. Elektroninė erdvė visiškai nepanaikina anonimiškumo, jeigu aš bendrauju su savo artimu arba kažkokiu draugu ar pažįstamu, aš galiu ir turiu teisę turėti anonimiškumą. Tuo tarpu, jeigu aš kalbu viešai elektroninėje erdvėje, ar ne, visai visuomeniai, kaip pavyzdys būtų komentaro įdėjimas, tai be abejo aš turiu save identifikuoti. Aš laikausi tokios maždaug pozicijos, kad visgi kalbant viešai, tame tarpe elektroninėje erdvėje, reikėtų save identifikuoti. Ir tada, kai vyksta identifikacija, vyksta kažkoks psichologinio barjero peržengimas, tada žmonės prisimena, kad jie turi ir laikytis ir tam tikrų etikos normų, ar ne. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, tam tikruose portaluose Lietuvoje anoniminių komentarų leksika ir registruotų komentatorių leksika yra visiškai skirtinga. Juk atsakomybė tai ta pati visur, ir fizinėje, ir elektroninėje erdvėje.
Bet jausmas, kad atsakomybė ta pati, skirtingas.
Jausmas tikrai skirtingas. Ir tą reikia įsisąmoninti, kad visgi elektroninėje erdvėje mes taip pat komunikuojam su visuomenė, jeigu, pavyzdžiui, rašome viešus komentarus. Ir už tam tikrus pažeidimus, už pavyzdžiui, neapykantos komentarus, egzistuoja ta pati atsakomybė kaip ir fizinėje erdvėje. Ir elektroninėje erdvėje manimas, kad aš anoniminis komentatorius, toli gražu yra klaidingas, nes tas anonimiškumas yra tik tai sąlyginis, kaip minėjau. Pagal IP adresą teisėsaugai labai lengva nustatyti, kas gi slepiasi už to komentaro.
Kalbėjo Mykolo Riomerio universiteto verslo medijų mokyklos profesorius, teisės mokslų daktaras Darius Štitilis. Propaganda ir informacinis karas beje nėra tik Rusijos pamėgtas ginklas. Tačiau Rusijoje informacinis karas naudojamas kaip papildomas užsienio politikos įrankis ir paprastai per žmogaus protą ir jausmus daromas poveikis masiniai sąmoniai. Tam sukurta visa sistema ir metami itin dideli pinigai. Laidą parengė Vida Ramanauskaitė.
Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo sąvoką apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos.
Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.